Ժ.Բ. Անակնկալ Վախճան. Աշոտ արքայի բանակը, որ գլխավորապես կազմված էր եկերացոց թագավորի հեծելազորից, հետսհետը մոտենում էր հայոց սահմանին. Նրա հառաչապահ գնդերը հասել էին արդեն այն հովտին, ուր վերջանում էին սևորդյաց անտառները և ուր կարկաչահոս խրամը, յուրծոցն առնելով ձորոգետի վտակը, թափվում էր հանդարտահոս կուրի մեջ. Այստեղ գետի ափին բանակած նրանք զբաղված էին մոտալուտ հարձակման պատրաստությամբ. Մի քանի օր էր, ինչ ձորոգետի կուսական անտառները մերկանում էին իրենց բազմամյա զարդերից. Հինավուրց մայրիները և կաղամախները, սրաբերան տապարների հարվածներին չդիմանալով, ահագին ճարճատմամբ խոնարում, ընկնում էին ինչպես մեռնող հսկաներ. Մոտակա գյուղերից հավաքած եզանց լուծերով շարունակ դեպի կուրիապն էին կրում հսկայական գերանները. Այստեղ լաստագործ եկերացիք, ուրենու դալար ոստերից հյուսած լաստերով կապկպում, միացնում էին այդ գերանները և նրանցից մեծամեծ լաստեր կազմերով իջեցնում գետը. Երբ լաստերի թիվը մի քանի տասնյակների հասավ, լաստավարները սկսան միացնել այդ բոլորը պարաններով և հետսհետե դեպի հանդիպակաց ափը մղել. Այսպիսով լաստ լաստի միացնելով և ամենը միասին գետափի վրա ցցած բիրերին կապելով, կազմեցին մի ապահով կամուրջ, որի վրայով հեծելազորը սկսավ հետսհետե հայկական սահմանն անցնել. Շուտով հասավ և Աշոտ թագավորը եկերացոց վերջապահ գնդերով. Միօրյա հանգստությունից ետ նա հանդես արավ յուր զորքերին. Մի քանի հազարից կազմված հեծելախմբերը բռնեցին գետափի ուղղությամբ ձգվող դաշտավայրը բազմաթիվ շարքերով, որոնցից յուրաքանչյուրին առաջնորդում էր մի իշխանազան զորավար. Այդտեղ էին եկերացիք, խախտիացիք, քուրիալցիք, մկրելցիք, ապասցիք և ճորոխի ձորահովտում բնակվող քաջերը. Նրանց միացել էին նաև Տայոց նահանգի հայ հեծելախմբերը. Այսպիսով թագավորը առաջնորդում էր մի հզոր բանակի, որին, ըստ երևույթին, չպիտի կարենային դիմադրել ապստամները. Դրանք բոլորն էլ հուշկու, հաղթանդամ և քաջամարտիկ զորականներ էին. Ամենքն էլ հագած երկաթե զրահներ և պաշտպանված երկաթագամ լանջապաններով. Նրանք զինված էին միաժամանակ թե աշտեներով և սվիններով, որոնց հեռվից ձգում էին թշնամու վրա, և թե երկար նիզակներով, որոնցով կռվում էին հակառակորդի հետ մոտ եղած ժամանակ. Ունեին թեթև վահաններ և ծանր քառակուսի ասպարներ. Զինված էին սրերով և վաղակավորներով. Կային և նետաձիգ գնդեր, որոնք կռվում էին լայնալիճ աղեղներով և թունավոր նետերով. Հանդես կազմելով զորքին յուր սահմանի վրա, թագավորը կամեցավ հավաստիանալ, թե արդյոք այդ հեծելազորը, յուր արտաքին կազմության և ահարկու տեսքին համեմատ, ունի նաև ռազմական հմտություն և կարող է ուտիացոց և սևորդյաց զորությունը ընկճել. Տեղի ունեցող փորձերը թագավորին համոզեցին, թե եկերացիք արժանի են իրենց հրճակին. Նա ուրախ էր, որ ապխազած այդ տոհմական թշնամիներով պիտի կարողանար կրկին մի խրատական դաս տալ բեր իշխանին, որ Աբխազիայից եկել էր ուտիկ յուր ապստամբ իշխաններին օգնելու համար. Սակայն չնայելով այս բոլորին, չնայելով և այն հաջողությանը, որին հանդիպեց արքան եկերացոց երկրում, ստանալով նրա թագավորից օգնական զորք այնպիսի մի ժամանակ, երբ ինքը մնացել էր մենակ և կարոտ էր զորավոր բարեկամի օգնության, այս ու ամենայնիվ մի ներքին տխրություն ճնշում էր նրա սիրտը. Այն միտքը, թե ինքը մտնում է յուր երկիրը օտար զորքերով և մտնում է յուրայինների դեմ կռվելու համար, նրան սաստիկ տանջում էր. Բացի հայ զորած կոտորածը, որ տեղի պիտի ունենար անշուշտ թե հաղթության և թե պարտության դեպքերում, և որի մասին մտածել անգամ վիշտ էր պատճառում նրան, թագավորը ճնշվում էր նաև ամոթից, այն մասին, որ ինքը մենակ էր, որ յուր մոտ չկային գետ մի քանի հայ իշխաններ, որոնք յուր վանանդացի թիկտապահների հետ միասին կազմեին արքայական շքախումբը. Նա համաչում էր եկերացի իշխաններից և նույնիսկ նրանց զորքերից, բայց աշխատում էր միշտ ուրախ երևալ, դեմքի վրա ժպիտ ունենալ։ Թագավորին անհանգստացնում էր նաև այն միտքը, թե ինչու մինչև այն մարսպետունին չերևաց։ Ինչ դրության մեջ էր արդյոք երկիրը։ Նոր խռովություն հո չէ փրթել մի տեղ, կամ որևէ հարցակում չէ եղել յուր բերդերի վրա։ Զորահանդեսը վերջացնելուց և վրանը վերադառնալուց ետ, թագավորը զբաղված էր այս մտքերով, երբ յուր բարապանը, որ վանանդացի հավատարիմներից մինն էր, ներս մտնելով հայտնեց Գևորգ մարսպետունու գալուստը։ Թագավորը ուրախությունից վեր թռավ տեղից։ Կարծես մի նոր և մեծ զորություն օգնության հասավ իրեն վտանգի վարկենին։
«Ո՞ւր է, կանչիր այստեղ»,
հրամայեց նա իսկույն և ուրախ անհանգստությամբ սկսավ անցուդարձ անել վրանում։ Մարսպետունին ներս մտավ և ողջունեց արքային խոնարհությամբ։ Վերջինս սակայն գրկեց նրան ինչպես շատ տարիներից ի վերջ տեսած յուր մի սիրելուն։
«Ոչ ոք յուր կյանքում այսպես տենչանող չէ սպասել քեզ, իշխան, ինչպես որ այժմ սպասում էի քեզ»,
ասաց թագավորը ժպտալով։
«Որտեղից և ինչպես հասար? Մենակ ես թե զորք ունիս հետդ. Ի՞նչ են անում ավսամները. Ի՞նչ դրության մեջ են մեր գավառները»։
Իրար ետևից սկսավ հարցեր տալ թագավորը, և ապա նստելով բազմոցի վրա, իշխանին էլ առաջարկեց նստելու։
«Անշուշտ հոգնած ես, շունչ առ, հանգստացիր, հետո կխոսես»,
արեց նա, բայց առանց յուր հարցական հայացքը իշխանից հեռացնելու։
«Այստեղ եկել եմ միայնակ մեծափարտեր. միակ թիկնապահս աղստևից վերադարձրի գարդման, Վահրամ բերդակալ է յուր վանանդացի հավատարիմներով այստեղ հրավիրելու համար»։
«Ինչպես Վահրամ բերդակալը»,
ընդհատեց թագավորը անհանգստությամբ։
«Ինչպես կարող է նա գալ այստեղ, ո՞ւմ պիտի հանձնե գարդմանը. Չէ՞ որ Սևադան նստած է այնտեղ յուր դղյակում և կարող է մեքենայություններ նյութել»։
Մարսպետունին սկսավ այնուհետև մանրամասն պատմել թագավորին յուր ճանապարհորդության պատմությունը։ Սկսած այն օրից, որ ինքը գարդմանացոտ զորում բաժանվել էր արքայից, և մինչև այն վարկյանը, որ վերադարձավ նորեն նրա մոտ։ Նա նկարագրեց երկրի դրություն այնպես, ինչպես որ տեսել էր։ Հայտնեց Սևադա իշխանին և ցլիկ ամրամին արած յուր այցելությունը, նրա նպատակը։ Տեղեկություններ տվավ ավստամբության արտաքին շարժառիթների, նրա ծավալման և ապստամների ունեցած ուժի և ռազմական ծրագիրների մասին։ Միով բանիվ հաղորդեց թագավորին այն ամենը, ինչ որ կարևոր էր նրան գիտենալ յուր առաջիկա արշավանքը հաջողությամբ սակելու կամ վերահաս վտանգներից խուսափելու համար։ Բայց չհայտնեց նրան ոչինչ ապստամության ներքին շարժառիթների մասին։ Թագավորը ուշադրությամբ լսում էր իշխանին, առանց սակայն ամենափոքր դժգոհության նշույլ երևցնելու յուր դեմքի վրա։ Նա լսում էր այդ ամենն այնպես, ինչպես կլսեր ամեն մի սովորական և երկրի դժբախտության հետ ոչ մի կապ չունեցող պատմություն։ Բայց նրան ներսը հանգիստ չէր։ Իշխանը թեպետ չհայտնեց նրա Սևադայի կամ Ամրամի իրեն հայտնած գաղտնիքները, բայց թագավորը գուշակում էր, որ մարսպետունին գիտե անշուշտ մի բան այդ գաղտնիքներից, և որ նա խնամքով ծածկում էր դա իրենից։ Երբ վերջինս ավարտեց յուր պատմությունը, թագավորը տեղից վեր կացավ և սկսավ լուր անցուդարձ անել վրանի մեջ։ Նրան հայտնի էին Ամրամի ապստամբության իսկական պատճառները, բայց հայտի չէր այն, թե մարսպետունին ինչ չափ է ծանոթ այդ պատճառներին։ Ուստի ինքն իրեն մտածում էր, թե արդյոք խոսե այդ մասին իշխանի հետ, բանա նրա առաջ հին վերքերը, և դիմե նրա մտերմական օգնությանը այդ վերքերը սպեղանիով ծածկելու համար։ Առաջին դեպքում նա կունենար մի հավատարիմ խորհրդական, որ կօգներ իրեն տագնապի ժամանակ թե գործով և թե խորհուրդներով։ Իսկ երկրորդ դեպքում նա ազատ կլիներ այն մտատանջությունից, թե նվաստացրել է իրեն յուր ստորադրյալ մի պաշտոնյայի առաջ։
Նա հպարտ էր, անընկճելի։
նա կարող էր կործանվել, բայց կուրանալ երբեք։ Այդ պատճառով յուր երկար մտածություններից հետո նա եկավ դարձյալ այն որոշման, որի վրա էր և այդ մտածություններից առաջ, այն է չխոսել գաղտնիքների մասին ոչինչ և աներկյուղ դիմավորել յուր ճակատագրին։
«Եվ այդպես, մենք ուրեմն վաղ առավոտ ճանապարհ կընկնենք դեպի Աղստեֆ»,
խոսեց թագավորը իշխանի հետ։
«Եթե ապստամները չեն կամենում հոգնեցնել իրենց, պետք է այդ նեղությունը մենք հանձնարնենք. իմ հեծելազորը կարող է կռիվ մղել նաև հոգնած ժամանակ. Բայց և այնպես, պետք է խուսափել գաղտնի կամ անսպաս հարձակման ենթարկվելուց. անհրաժեշտ է հետամուտներ ուղարկել թշնամու շարժումը դիտելու համար»,
նկատեց Մարսպետունին։
«Իմ հետամուտները վաղուց արդեն ապստամների բանակումն են. նրանցից երկուսը երեք օր առաջ եկան և հայտնեցին, որ ամրամի ծակամուտները սպասում են ինձ կողբա ջրի մոտ, կուրի շամբուտներում. այդ պատճառով էլ բանակը ես այս կողմից անցրի. տակավին Աղստեֆ չհասած, ինձ լուր կբերեն մյուսները թշնամու վերջին դիտավորության մասին».
«Պատերազմի համար ի՞նչ ծրագիր ունի կազմած արքան», հարցրեց իշխանը։
«Հարցակողական. ճակատել անկարելի է. այդ պատճառով էլ պետք է խույս տալ լեռնավայրում թշնամուն պատահելուց. մեր հեծելազոր անշուշտ կհաղթանակե, եթե պատերազմը արձակ դաշտի վրա».
Նույն օրը և հետ թագավորը խորհրդի հրավիրեց եգերացի իշխաններին, և նրանց ու Մարսպետունու հետ միասին որոշեց հետևյալ առավոտն իսկ առաջ վարել բանակը դեպի Աղստեֆ։ Եվ այդպես էլ արին. հետևյալ օրը, դեռ կեսօր չեղած, արքայական զորքն անցավ կողբա ջուրը և հանգիստ առավ մերձակա լեռան ստորոտում։ Այդտեղ հանդիպեց արքային Վահրամ Սեպուհը յուր վանանդացի հավատարիմներով։ Նա հայտնեց, թե թշնամին հեռի է իրանցից միայն երկու ժամվա ճանապարհ, և թե նա սպասում է արքային երեք կետերի վրա. այսինքն, բանակի մի բաժինը բռնել է Աղստեվի արևմտյան հովիտը, արքայական զորքի հարձակումը յուր վրա դարձնելու համար. երկրորդ բաժինը ծածկվել է կուրի մերձակա շամբուտներում, իսկ երրորդը հանդիպակաց լեռան անտառներում. Եվ դա այն նպատակով, որ երբ արքայական բանակը ընթարվի առաջին բաժնի հետ, մյուս երկուսը հասնեն ետևից և շրջապատեն նրան չորս կողմից։ Սեպուհի բերած տեղեկությունները հաստատեցին նաև արքայի հետամուտները։ Նորից խորհուրդ կայացավ թագավորի մոտ։ Վերջինս առաջարկեց զորապետներին խորամանկության դիմել թշնամուն յուր թագստոցից հանելու համար։ այսինքն, ետ նահանջել մի քանի ասպարես, ցույց տալու համար, թե իբր արքան կամենում է անցնել ուտիկ հակառակ ճանապարով։ Այս միջոցը ապստամներին կստիպեր ձգել իրենց դիրքերը և հետևել թագավորին։ Այն ժամանակ արքայական զորքը նորեն կդառնար և կհարձակվեր նրանց վրա։ Այդ անսպաս հարձակումը կշփոթեր թշնամուն և կստիպեր նրանց փախչել։ Այս խորհրդին հավանեցին ամենքը, բայց բարվոք համարեցին նահանջը հետաձգել մի օր, որպիսի եթե հեծելազորը ստիպված լիներ հանկարծ վերադառնալու և հարձակում գործելու, գոնե հոգնած չլիներ և կարողանար զորեղ դիմադրության թափն ընկճել։ բայց որովհետև լեռան ստորոտը, ուր այդ միջոցին հանգստանում էր զորքը, զուրկ էր անակնկալ հարձակման ժամանակ պաշտպանվելու հարմարությունից, ուստի որոշեցին անցնել մոտակա կիրճը և գիշերել լեռան լանջին գտնվող ընդարձակ, բայց ավերակ մի բերդի մեջ։ այդ բերդը, որ ավերակ անունը կրում է վաղ ժամանակներից ի վեր, և որը երկրի իշխաններից ոչ ոք չէր նորոգում ռազմական անհարմար դիրք ունենալու պատճառով, ընկած էր կողբա լեռան լայնալանջ ոստերից մեկի վրա և գրավում էր մի ընդարձակ տարածություն։ Նրա կիսավեր պարիսները և աշտարակները, որոնք տխուր տպավորություն էին անում տեստողի վրա, տակավին պարունակում էին իրենց մեջ բազմաթիվ տներ և մարդկոցներ, որոնք կարող էին պիտանի լինել բնակության համար։ բայց որովհետև թշնամու սուրը անխնամաշել էր մի օր այդտեղի բնակիչներին, ուստի ոչ ոք այլևս բնակություն չէր հաստատում այնտեղ, վախենալով Բերթի փակված դրությունից։ Նրա ետևից աստիճանաբար բարձրանում էին կոհակավոր լեռները, որոնք ճանապարհչուն էին իրենց վրա, և հետևապես անմաչելի էին թե ետևից դարանող թշնամուն, և թե Բերթից դուրս փախչելու զողին։ Իսկ առաջից ձգվում էր մի անջրդի խորաձոր, որ ծածկված էր թավուտներով, ժայռերով և խորափիտներով։ Այդ ձորը մտնելու և Բերթը բարձրանալու միակ ճանապարհը երկու ցածուն լեռների կիրճն էր, դեպի որը դիմում էր թագավորը իշխանների ընկերակցությամբ, որպիսի զորքի համար գիշերային կայան որոնե։ Ավերակ Բերթը տեսնելուն պես եգերացի իշխանները ամենաապահով տեղը համարեցին այն, մանավանդ մտածելով, որ Բերթի շինությունները կպատսպարեին իրենց աշնանային գիշերվա ցրտից։ Մարսպետունին և Վահրամ Սեպուհը, ընդհակառակը, վտանգավոր էին համարում այդտեղ գիշերելը, առարկելով, թե թշնամին կարող է գիշերան զգալ և կրճի բերանը փակելով, բանտարկել իրենց Բերթի կամ նույնիսկ ձորի մեջ։ Թագավորը համամիտ էր յուր հավատարիմների հետ, բայց կամենալով շնոր անել օտար զինակիցներին և դրանով նրանց ինքնասիրությունը գգվել, մանավանդ որ չէր կարծում, թե թշնամին կարող է գիշերանց յուր դիրքերը ձգել և արշավել իրենց դեմ, համաձայնեցավ եգերացի իշխանների հետ։ Սեպուհը և Մարսպետունին չհակառակեցին արքային, բայց մի գաղտի երկյուղ սկսավ անհանգստացնել նրանց։ Երեկոյան դեմ հեծելազորը, հետսհետը կիրճը մտնելով, սկսավ դեպի ավերակ Բերթը բարձրանալ։ Այդտեղ հասավ և թագավորը յուր և եգերացի իշխաններով։ Կիրճի բերանում թողեցին պահնորդների մի խումբ, որ անքուն պիտի հսկեր գիշերը և թշնամու մոտենալը նկատելուն պես իմաց տար իշխաններին։ Քիչ ժամանակից ետ ավերակ Բերթը կենթանություն առավ։ Ամեն կողմ սկսան կրակտեր վառել, խարույկներ բորբոքել, իսկ զորքը յուր ձիանը դարմանելուց հետո սկսավ արքայի նվիրած ոչխարները փողոտել։ Պատերազմի նախատոնքը համեղ ընթրիքով կատարելու հրամանը տվել էր ինքը թագավորը։ Բացի այդ, նա կարգադրել էր, որ իշխանները յուր հետ միասին վայելեն ընթրիքը։ Նա ուրախ տրամադրության մեջ էր, և այդ հանգամանքը համարում էր մոտալուտ հաջողության նշան։ Անցան ընթրիքի և զվարճության ժամերը, կրակները մարեցին, և թագավորից սկսած մինչև վերջին զորականը ամենքն էլ քնոգիր կմտան։ Անքուն էին միայն դեռ կարգված պահապանները և թագավորի թիկնապահներից նրանք, որոնք հերթով պահապանություն էին անում արքայի վրանին։ Ավերակ Բերթի շուրջը խոր լռություն էր տիրում։ Միայն կուրը սպառող ձիաների փռնչոցը կամ միմյանց ընդարվող նժույգների խրխնջումն էր, որ մերթ-ընդ-մերթ ընդհատում էր այդ լռությունը։ Քունը չէր մոտենում, սակայն, իշխան Մարսպետունու աչքերին։ Սկզբում արդարև նա մի փոքր նիրհեց, բայց կռվող ձիաների մի աղմուկից արթնանալով, այլևս չկարողացավ քնել։ Իշխանին անհանգստացնում էր տակավին այն կասկածը, որ զորքի ավերակ Բերթում գիշերելու պատճառով պաշարել էր նրան։ Նա վախենում էր ապսամների անակնկալ հարձակումից, և այդ երկյուղը անտեղի չէր։ Արձակ դաշտի մեջ արդարև ապստամները չէին վնասիլ արքայական բանակին, բայց խորապիտներով և գահավեժներով պատած այս Բերթի մեջ նրանք կարող էին պաշարել այդ զորքը և չարաչար հարվածել նրան։ Երկար այս ու այն կողմը շրջվելուց ետ, իշխանը տեղից վեր կացավ և այցենակաչը վրան առնելով դուրս եկավ ցածուն տնակից, որի մեջ պառկած էր ինքը։ Եզնիկը նույնպես, որ գտնվում էր նրա մոտ, տեղից վեր թռավ և հետևեց իշխանին։
«Ո՞ւր տեր իմ»,
հարցրեց նա, աչքերը տրորելով։
«Եզնիկ, անհանգիստ եմ, քնել չկարողացա, կամենում եմ դեպի ձորի բերանն իջնել», ասաց իշխանը։
«Ինձ ևս թույլ տուր հետևել քեզ»։
«Չէ, այս երկու օրը դու բավական հոգտեցար, պարկիր և հանգստացիր,
վաղը շատ գործ ունիս կատարելու։
Ոչ, տերիմ, ես այլևս հոգնած չեմ, թույլ տուր ինձ հետևել քեզ։
Իշխանը չնդիմացավ, և նրանք միասին տնակից դուրս եկան։ Աշնանային ցուրտ գիշեր էր, բայց երկինքը պարզ էր և աստեղազարդ։ Լուսինը հանդարտ սահում էր երկնակամարի վրա և յուր արծաթյա շողերով պայծառ լուսավորում շրջակա լեռները, ժայռերը և գահավեժները։ Բերդի ներս ու դուրսը խումբ-խումբ պառկած էին զորքերը, այցենակաչների մեջ փաթաթված և գլուխները պայուսակների կամ էլ թամբերի վրա դրած։ Ձիաները, նույնպես խմբերով կամ էլ զատ-զատ կապված, սպառում էին իրենց կուրը ախորժանոք։ Իսկ պահապանները, երկար նիզակները ճոճելով, անցուդարձ էին անում ավերակների առաջ և կամ ձորալանջի զառիվայրի վրա, որտեղից անցնում էր կիրճը տանող ճանապարհը։ Հեռավոր ավերակների միջից լսվում էր բույի կռիչքը, որ այդ խաղաղական ժամին ծանր տպավորություն էր անում արթուն եղողների վրա։ Իշխանն ու Եզնիկը անցան քնած խմբի միջից կամացուկ քայլերով։ Արտացողներ չեղան։ Միայն պահապաններից մի քանիսը ձայն տվին հեռվից և պատասխան առնելով լռեցին։ Բանակատեղից անցնելով խորաձորը իջան նրանք։
«Շատ պիտի հեռանանք բանակից, տերիմ»։
«Ոչ, կերթանք կրճի բերանը և կվերադառնանք. կամենում եմ տեսնել, թե մեր պահապանները հսկում են կրճին, թե արդեն քնած են»։
Այդ խոսքերը դեռ չէր ավարտել մարսպետունին, երբ հանկարծ կրճի կողմից հրհրոցի մի աղմուկ լսվեցավ։
«Այս ի՞նչ է, կարծես պահապանները կռվում են»,  ասաց իշխանը և կանգ առավ։
«Դեպի մեզ հեծյալ են գալիս, տերիմ, ովքեր են սրանք»,
կասկածավոր եղանակով հարցրեց Եզնիկը։ Եվ իրավ, այդ վարկյանին հեծյալների մի խումբ սրարշավ դեպի խորաձորը խուժեց։
«Մեր պահապաններն են»,
ասաց իշխանը, և մի հանկարծահաս երկյուղ ցնցեց նրան։
«Ուրեմն թշնամին մոտենում է»,
գուշակեց թիկնապահը։ Իշխանը չպատասխանեց, այլ դեպի հեծյալները հառաչանալով բարձր ձայնով հարցրեց.
«Պահապաններ, ո՞ւր եք դիմում»։
«Թշնամին այստեղ, մեր առջևն է, տեր»,
պատասխանեց պահապանների պետը և կանգ առավ իշխանի առաջ։
«Թշնամին»,
հարցրեց իշխանը, կարծես չհավատալով յուր ականջներին, կամ էլ կամենալով ուրիշ բան լսել բոթաբեր զորականից։
«Այո, թշնամին, նրա գնդերը կրճի մուտքը փակեցին»,
կրկնեց վերջինս։ Իշխանն ասես կայծակնահար եղավ, նրա կասկածները մարմինն էին առել։
«Ախր նրանք ինչպես հասան այդտեղ»։ «Միթե ավելի վաղ չկարողացաք նկատել, որ լուր տայիք մեզ»,
հարցրեց իշխանը վարկենական լռությունից հետո։
«Ոչ, տերիմ, դաշտի վրա մենք չտեսանք նրանց»։
«Ինչպես թե չտեսակ, ուրեմն երկնքից իջան»։
«Ճիշտ որ երկնքից, կրճի բերանը փակող լեռան բարձունքից խուժեցին»։
Իշխանը մնաց շվարած։
«Շտապենք զորքը ոտի կանգնեցնել, տերիմ»,
կամացուկ ձայնով ասաց Եզնիկը։
«Ավելորդ է, ապստամբներն այս կողմը չեն անցնիլ»։
«Նրանք մեր անզգուշությունը չունին»,
նկատեց մարսպետունին և հանդարտ քայլերով ետ դարձավ դեպի բերդը։ Եվ արդարև, փախստական պահապաններին հալածողներ չեղան։ Ամրամի զորքը շատացել էր կրճի բերանը փակելով։ Նա այժմ կարող էր նստել այդտեղ հանգիստ կերպով և սպասել հակառակորդի անձնատուր լինելու։ Գևորգ իշխանը, հաստելով թագավորի վրանին, կանգ առավ այդտեղ։ Նա չէր վստահում մտնել և արթնացնել նրան։